Jugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. A danas je 27. mart, simbolički nekako na više nivoa značajan datum iz naše istorije, ali i svetski dan pozorišta. U pozorištima širom sveta ovaj dan se svake godine obeležava čitanjem poruka istaknutih pozorišnih radnika i tako se javnost podseća i na snagu izvođačkih umetnosti i umetničkog stvaralaštva uopšte. Ovogodišnju međunarodnu poruku napisala je francuska filmska i pozorišna glumica Isabelle Huppert. Ona se u svojoj poruci osvrnula na poruke koje su za svetski dan pozorišta 60. godina napisali Laurence Olivier i Jean Cocteau, istakavši kako se ona tome uglednom društvu pridružuje kao osma žena pozvana da prenese poruku o jednom, svakako ne običnom danu u našoj svakodnevici. Svetski dan pozorišta oživljava ogroman prostor i vreme, jer pozorište je vrlo snažno. Ono se opire, nadživljuje sve, ratove, cenzure, nedostatak novca, ima obilan život koji prkosi prostoru i vremenu, najsavremeniji komadi napajaju se prošlim vekovima, najklasičniji repertoari postaju moderni svaki put kada ih iznova postavljamo, kazala je Huppert. Pozorište nas štiti, pruža nam zaklon. Mislim i da nas voli, onoliko koliko mi volimo njega, dodale, zaključivši rečima, mesta za pozorište. I prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi biće u velikoj meri posvećen teatru. Na samom kraju je ovogodišnji festival Dani komedije u Jagodini. Najavit ćemo izložbu o pozorištu Mata Milošević u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije, a čućemo i kritiku predstave Iluzije, komada savremenog ruskog dramskog pisca Ivana Viripajeva u režiji Tatjane Mandić-Rigonat u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Biće reći o izložbi za ostavština Olje Ivanjicki u Istorijskom muzeju Srbije, o novoj knjizi Davora Đalta, Umetnost kao tautologija, a najavit ćemo i Dane lepih umetnosti i multimedija u Domu kulture Studentski grad. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, biće reći o koncertima održanim u okviru Guitar Art Festivala i predstavi balete iz Vancouvera, kojim je otvoren Beogradski festival igre. Osvrnućemo se na koncert violiste Saše Mirkovića i harfistkinje Milane Zarić. Čućemo kako je proteklo veče posvećeno obeležavanju 100. godišnjice rođenja Ella Fitzgerald, kao i tribina Nova muzička dela, na kojoj je predstavljena kompozicija Dirty Thoughts Svetlane Maraš. Sa vama smo sve do 5 do 5.
So
15 sati i 6 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a večeras će biti spuštena zavesa na 46. festival Dani komedije u Jagodini. Poznate su naravno i festivalske nagrade, a kao i prethodnih dana, i danas nas sa Dana komedije izveštava Mira Knežević.
Poslednja takmičarska predstava na 46. festivalu Dani komedije bila je Hipnoza jedne ljubavi Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Zorica Stojinović, urednica pozorišnog i filmskog programa Kulturnog centra Jagodina, vodila je razgovore i saopštila je koju su ocenu dobili, a samim tim saznali smo i koja je predstava dobila jednu prestižnu nagradu. Da čujemo.
Vi svi dobro znate da ste tokom svih prethodnih večeri, pa evo i večeras, glasali da su predstave dobijale neku prosečnu ocenu. Na osnovu te prosečne ocene dodeljuje se ona, mogu reći slobodno, najvažnija nagrada na festivalu, to je nagrada publike za najsmešniju predstavu izvedenu na danima komedije, to je statueta Jovanča Vicić i nagrada Mildrad Petrović Čkaljala. Od sinoć do danas tu nagradu je nosilo Subotičko narodno pozorište za vodvilj Rejakunija 2 u 1. Sad ćemo videti da li će Jovanča otići u Suboticu ili u Zvezdaru. Definitivno u Zvezdaru.
Dr. Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozora, bio je predsednik ovogodišnjeg stručnog žirija. Sa njim su radili kao članovi Danica Maksimović-Glumica i Marija Vulić-Vajar. I nakon svog zasedanja, predsednik je saopštio nagrade.
Najpre čestitke Ani Tasić, direktorki festivala i organizaciji celokupnoj. Mislim da je ove godine festival Dani komedije potvrdio još jednom da je reč o jednom od najboljih festivala, ne u našoj zemlji, nego u regionu, da je to festival koji ima jasnu koncepciju, dugu tradiciju, koji ima vernu publiku i ja im želim svako dobro u budućnosti i nadam se da će i nadalje nastaviti sa ovim visokim nivom na koji su navikli i jagodinsku publiku i najširu pozorišnu javnost. Stručni žiri je ove godine radio sastavu Danica Maksimović, Marija Vulić i Miroslav Radonjić i na sednici koju smo održali, evo, pre 10 minuta smo završili, 15, doneli smo jednoglasne odluke. Nagrada Mija Aleksić za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Hipnoza jedne ljubavi u režiji Dušana Kovačevića izvođenju Zvezdara teatra Beograd. Statueta Ćuran za najbolje glumačko ostvarenje dobili su Miloš Đorđević za ulogu Rubeole u predstavi Udaj se muški u izvođenju ISPAD Centra za interaktivnu umetnost Beograd i režiji Marije Lipkovski. Irfan Mensu za ulogu Uleta u predstavi Hor Pečkih dečaka u izvođenju Uvard Beograd i režiji Irfana Mensu. Dragan Petrović Pele za ulogu Doktora Lasi u predstavi Hipnoze jedne ljubavi. Statueta Ćuran za najbolje rediteljsko ostvarenje dodeljuje se Oliver Đorđević za predstavu Dok te ja hranim i oblačim u izvršenom podrušku Mladu Novi Sad. Nagrada za najbolju mladu glumicu dodeljuje se Kristini Savko za više uloga u predstavi Dok te ja hranim i oblačim u izvršenom podrušku Mladu Novi Sad. Nagrada za najboljeg mladog glumca dodeljuje se Danilu Milovanoviću za više ulogu u predstavi Dok ja hranim i oblačim u izvođenju pozorišta Mladi Novi Sad. Nagrada Nikola Miljić za najbolju epizodnu ulogu dodeljuje se Srđanu Sekuliću za ulogu konobara u predstavi 2 u 1 u izvođenju Narodnog pozorišta Subotica sa režijom Petra Jovanovića. Nagrada za kostimografiju dodeljuje se Dragici Lovušević za predstavu Revizor za jugoistok i izvođenju Sarajevskog pozorišta. Nagrada za scenografiju dodeljuje se Vesni Popović za scenografiju predstavu Pasivno pušenje i izvođenju Zvezdara teatra Beograd, režija Adama Stavlja. I nagrada za najbolji savremeni domaći komediografski tekst izveden na festivalu dodeljuje se Dušanu Kovačeviću za tekst Hipnoza jedne ljubavi. Hvala.
Danas popodne zakazan je susret sa Vlastom Velisavljevićem, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Zlatni ćuran za životno delo, a u okviru završne svečanosti festivala, pored uručenja nagrada, biće izvedena i predstava Celo telo tu me boli, tekst i režija Nikole Pejaković, Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke.
To the beach, not in the photo. You can't open the window. There's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back home. No fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, you can't really move here. The law of gravity is much, much stronger. It's like a tragedy. You're grounded on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars,
Slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. Nastavljamo u duhu Svetskog dana pozorišta. Večeras će u 19 časova u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije biti otvorena izložba Pozorište Mata Milošević. Autorka izložbe i kataloga, magister Aleksandra Milošević, viši kustos muzeja, je danas gošća emisije Kulturni krugovi. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Pa pre svega da kažemo našim slušalcima jasno o čemu je reč. Reč je o scenskom prostoru Mata Milošević, koji u jedno vreme, negde u smire i prošlog veka i početkom ovog, bio pravo repertoarsko pozorište.
Tako je, to je zapravo kamerna scena koja je projektom Fakulteta dramskih umetnosti bila namenjena za ispitne predstave. Zahvaljujući profesoru Svetozaru Rapajiću, ona je 1998. transformisana u jednu funkcionalnu scenu i počela je sa radom. Tako da je uz njegovu želju i kasnije podršku Ljiljane Mrkić-Popović, kada je bila na mestu dekana, pokrenuta dugogodišnja ideja da se ispitne predstave prikazuju više od jednog izvođenja i da, ako je moguće, budu dostupne izvan fakulteta, publici Novobeogradske opštine i svima koji su zainteresovani za rad studenata i njihovih profesora.
I to je, time je praktično opština Novi Beograd dobila svoje pozorište, svoju pozorišnu scenu. Imamo li neke podatke o posjeti? Da li je to pozorište bilo atraktivno toj publici?
Kako da ne, ono je iz godine u godinu, a trajalo je od 2000. do 2002. u toku te tri sezone. Imalo je svaki put veći broj posetilaca koji su vrlo rado dolazili, čak i na reprize nekih predstava koje su postale popularne. Međutim, kada je gospođa Ljiljana Mrkić-Popović završila svoj mandat na mestu dekana, to pozorište se jednostavno ugasilo, jer i uoči osnivanja pozorišta profesora Pejić je isticao da sve to zahtjeva dodatne napore i studenata i profesora, znači van nastavne aktivnosti, da. A studije su već same po sebi dosta obimne i zahtjevne, tako da je falilo vrlo malo da se to ugasi, nažalost.
Koje predstave su najviše obogatile repertoar ovog pozorišta Mate Milošević i donela mu punu afirmaciju? Da li su neke od tih predstava pamte i danas?
Kako da ne, treba da se istakne dve predstave koje su inicirale zapravo kada je povodom proslave pola veka od osnivanja fakulteta, i to je bio decembar 98. godine i februar 99. kada je proslavljeno pola veka od održanog prvog časa na akademiji. Igrane su dve predstave studenata režije Ane Đorđević i Jelene Bogavac, to su bili Anastasin Žalan Beše Hod i Vilenjak, koje su kasnije 2000. godine, kada je zvanično otvoreno pozorište Mate Milošević, odigrane kao prve predstave, i naravno kasnije su u saradnji sa svojim profesionalnim kolegama studenti igrali najrazličitiji repertoar, jer je cilj bio da se repertoar neguje u onoj estetskoj formuli koju je voleo Mate Milošević kao prvi predavač glume, a to su bile visoko kvalitetne predstave klasičnog repertoara, uz naravno dozvoljen i modern repertoar. Najveći pečat je na kraju, da kažem, postojanja pozorišta ostavio Šajlok, u kojem su igrali Ciga Jerinić, Đuza Stiljković i Nikola Simić od profesionalnih glumaca sa svojim studentima. Njima je to bilo lepo zato što su se vratili u svoje studentske dane, a studentima je značilo da igraju sa tako već iskusnim glumcima. I to je predstava koja zapravo i na izložbi zauzima najviše prostora kao prva profesionalna predstava, jer tada kada je odigrana na početku poslednje sezone, pozorište Mate Milošević je zvanično dobilo status profesionalnog pozorišta. Naravno, posle toga se očekivalo da će se kreći uzlaznom linijom, ali nažalost nije.
Dobar šlagvort da nam kažete za kraj ovog razgovora i kako ste koncipirali samu izložbu, šta će naši slušalci, odnosno posetioci, od večeras moći da vide u Muzeju pozorišne umetnosti?
Posetioci će do sredine juna ove godine moći da vide na izložbi kratak uvod u osnivanje Akademije za pozorišnu umetnost, osnivanje Fakulteta dramskih umetnosti i predstave iz kojih smo imali fotografije, odnosno dostupan materijal, moći će da vide fotografije. Tu su takođe i neki programi i plakati. Dosta sam se trudila da svaku predstavu za koju ima materijal bude podjednako zastupljena.
Svečano otvaranje zakazano je za 19 časova. Ko će od pokretača ili učesnika ovog pozorišta govoriti prisutnima?
Prvo ćemo dati reč profesoru Svetozaru Rapajiću, potom će govoriti Ana Đorđević i Jelena Bogavac, a izložbu će zvanično otvoriti gospođa Ljiljana Markić-Popović.
A ja zahvaljujem Aleksandri Milošević, višem kustosu Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i autorki izložbe koja će u ovoj instituciji kulture od nacionalnog značaja večeras biti otvorena, izložbi o pozorištu Mata Milošević. 15:24, ovo su talasi Radio Beograda 2. 17. marta je u ustanovi kulture Vuk premijerno odigrana predstava Iluzije, komad savremenog ruskog dramskog pisca Ivana Viripajeva u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. O kakvoj je predstavi reč slušamo u kritici Ane Vučković.
Čini se da kada je u jednom nedavnom intervju govorilo o Viripajevu kao Čehovu današnjeg trenutka, rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat nije pogrešila, jer osim što su slučajno ili ne i jedan i drugi Rusi, jedan i drugi imaju talenat da uhvate one trenutke blistavila, kada čovek nešto shvati, kada mu misao protutnje glavom, kada ga ta misao sačeka i zadrži u nekakvom izmenjenom stanju. Komadi Ivana Viripajeva postavljeni su kod nas i u regionu i te predstave nailazile su na dobar prijem, počev od Kiseonika preko prošlogodišnje postavke Pijenih u Ateljeu 212 do najnovijeg uprizorenja komada Iluzije u ustanovi kulture Vuk. Iluzije su komad o ljubavi, o njenoj romantičnoj strani, varljivoj, trajnoj, o tome da li je ona, kao u pesmi, samo reč, o ljubavi koja je životna i koja neizostavno boji čovekovo trajanje na zemlji, a možda čak i ostaje onda kada on više nije na njoj, jer je možda, kao u jednoj drugoj pesmi benda DD, ljubav snažnija od smrti. Zapravo, komad Ivana Viripajeva na formalno uzbudljiv i polivalentan način ispituje tu prirodu ljubavi, ubacuje je u mnoge jednačine, ispituje formule, sabira, množi i krati, kao u jednoj od najzanimljivijih grana matematike, kombinatorici. Dva para supružnika, posle više od 50 godina braka, pred licem smrti, ponovo sebi postavlja pitanja. Koga su i zašto voleli i da li je vredelo, da li je ljubav bila prava i da li je moguće da je ona prava ako nije uzvraćena. I možda bi ovakva postavka bila pasivna, ali primamljiva zbog svoje ispovedne prirode, da je Viripajev u tekstu, a zatim i rediteljka u svom postupku, ne iščašuje, da ove ljubavne storije nisu ostavljene, da ih ispričaju ne sami ljubavnici, već mladi ljudi od po 30 godina, njih četvoro, koji govoreći ljubavne priče, sada već mrtvih supružnika preuzimaju njihove uloge, igrajući se formom, naracijom, ulazeći u jedno metapolje, sklisko, ako se ne postavi dobro i ne nađe ključ. Ali Tanja Mandić-Rigonat pronalazi ključ za ovu uzbudljivu dramu, u nečemu što je zamislila kao simposion, drugi deo starogrčke gozbe, odnosno vođenje razgovora uz jelo i piće. Uz ovakav koncept prirodno su se uklopile i slike koje su se smenjivale iza stola, za kome su sedeli glumci. To su bile slavne slike iz istorije umetnosti, one o ljubavi, strasti, žudnji i nežnosti, a katkad i ironične, koje su pojedinim scenama i situacijama davale novu boju i tumačenje. Iako je rediteljka zamislila da ovaj komad postavi kao takav simposion i referiše na staru Grčku, sasvim je moguće imati asocijaciju na Bokačovog Dekamerona, u kome se mladi okupljaju i pričaju priče da bi se izolovali od pošasti kuge. Mladi junaci i naratori, jer je upravo reč o igri ulaženja i izlaženja iz uloge, majstorski napisane, dakle junaci Iluzija su pak ophrvani zaumnošću traženja ljubavi. Oni se pričom o mogućoj laži, izdaji životu, sada gotovom i zaokruženom životu i trajanju četvoro ljudi koji više nisu sa nama, ne samo zabavljaju i čekaju da im vreme prođe, već ispituju sebe, ispitujući zakonitosti ljubavi u svojim mladim godinama. Ova predstava ne bi bila tako dobra, efektna i dirljiva da glumci nisu umešni i senzibilni. To su Sonja Kolačarić, Katarina Marković, Milutin Milošević i Goran Jeftić. Svo četvoro podjednako snažni. Kao da nije dovoljno dirljivo što pripovedaju o ljubavi sada mrtvih ljudi, čije je završeno i gotovo, nepromenljivo i zapečaćeno, ali ljudi za koje zaista verujemo da su bili živi jer su voleli, već smo i dodatno omamljeni time kako se glumci bore sa tekstom, proživljavajući ga živo, telom, mimikom, očima. Mi osjećamo i hemiju u bliskosti, ali i namerno i distanciranosti. Kostimi Ivane Vasića, pogotovo scenografija koju je sa pomenutom umetnicom osmislila rediteljka, naglašeno su sentimentalni, u prvi mah kičasti, svečani, a opet tako monumentalni, ali to u drugi mah, kada predstava počne. To su ružičaste latice, svuda pobacane. To je piće koje bi trebalo da predstavlja vino, dakle romantični kliše. Ta slika zajedno sa belim, također romantičnim haljinama devojaka, sa slikama iz istorije umetnosti, detaljima ljubavničkog i erotskog, stvara monumentalnu svečanost, kao da će nam zapravo neko i zaista otkriti tajnu ljubavi, a ne samo priču o četvoro nekih tamo anonimnih ljudi. Ljubav je zaumna i zarazna i kada se doživljava i kad se o njoj govori, a to ovaj ruski pisac osjeća, ali zna kako da porodi u dramu, univerzalnu, modernu i tačnu. Posle predstave Iluzije, kao posle retko koje u poslednje vreme, izlazite emotivno dirnuti, fiziološki čak, i dugo razmišljate. Osećate čitav niz raspoloženja i valera. Zato je ova dobra predstava za svaku preporuku gledaocima koji žele da osete slično.
Kogut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović, dirigent Miljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sada je 15:35, ovo su talasi Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Juče je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije izložba za ostavština Olje Ivanjicki. Postavka predstavlja presek umetničkog stvaralaštva Olje Ivanjicki i nastoji da podsjeti javnost na pitanje trajnog smeštaja njene zaostavštine, koje još nije rešeno. Autorka izložbe je Tijana Jovanović-Češka, s kojom je razgovarala Maja Milić.
Umetnica Olga Olje Ivanjicki živjela je od 1931. do 2009. godine. Njen raznovrstan umetnički opus prostire se od slikarstva, vajarstva, arhitekture, poezije do kostimografije. Olja Ivanjicki je često u svojim delima prikazivala likove i događaje koji su bili trenutno aktuelni i koji su svojom važnošću određivali dalji put razvoja planete. Umela je i da uhvati veliki događaj u trenutku dok je on još bio nevažan za ceo svet, pa su je zbog toga mnogi smatrali vizionarom. Njene teme su kosmopolitske, univerzalne i trajne. O izložbi za ostavština Olje Ivanjicki govori autorka izložbe Tijana Jovanović-Češka.
Izložba za ostavština Olje Ivanjicki krenula je jako brzo. Mi smo u stvari čuvari ove zaostavštine već 8 godina. Istorijski muzej Srbije je proglašen za čuvara ove zaostavštine kada je Olja umrla i kada je trebalo preuzeti taj materijal dok se ne reši ostavina. Mislim da će javnost biti oduševljena tako velikim brojem predmeta koje smo uspeli da izdvojimo. Naravno, to je samo delić zaostavštine, mi nismo imali dovoljno prostora da prikažemo sve što se čuva u našim depojima, međutim mislim da će i ovo biti dovoljno.
Znamo da se Olja Ivanjicki bavila i slikarstvom i vajarstvom, jedno vreme je pravila i kostime za operete, za operetu Slepi miš. Šta će od tog ogromnog opusa biti prikazano u Istorijskom muzeju?
Svega pomalo ima. Tu su i njene skice za kostime, upravo za Slepi miš. Tu je i deo kolekcije koju je radila za modne revije za Monu. Naravno, tu je preko 180 njenih umetničkih radova. Tu je veliki broj predmeta iz njenog domaćinstva, nameštaj, porculan, kristal, čaše, vaze, svećnjaci. Oni najintimniji detalji, delovi njene odeće privatne. Tako da će javnost moći ponovo da vidi sve ono što je nekada na njoj gledao.
Takođe u okviru izložbe postojeći jedan deo koji je zapravo rekonstrukcija njenog ateljeja. Kako će to izgledati?
Mi smo rekonstruisali praktično dve njene sobe, ali smo centralni deo njenog stana, znači njenu spavaću sobu, rekonstruisali upravo sa svim njenim jastučićima, zlatnim jastucima koji se sećaju njeni prijatelji. Najpribližnije onako kako je to izgledalo koliko smo mi mogli u našem prostoru. Nešto držimo u vitrinama, recimo njena biblioteka koja broji oko 1400 primeraka knjiga. Ono što je volela u stvari.
A postoji li neka posebna tema koja je bila prisutna u celokupnom njenom stvaralaštvu?
tema opstanka i trajanja. To je ono što je bilo prisutno kod nje. Ona je rekla, ja ne želim da idem za uspehom, meni je bitno trajanje. I upravo prikazuje stvari koje traju. To su Sfinga, piramide, Hadrianov lik, lik Ivana Kosančića, upravo u Kosančićevoj ulici je živela, Paco Rabanne, Andy Warhol, ljudi koji su ostavili traga na ovoj planeti. Oni će trajati dok bude i ljudi na neki način, i ona je želela da traje. I mislim da smo mi ovom izložbom na neki način uspeli da je obezbedimo to trajanje bar za jedno kratko vreme koliko će trajati naša izložba.
Izložba za ostavština Olje Ivanjicki trajeće do novembra ove godine u Istorijskom muzeju Srbije.
Something more, live if you really want to, live if you really want to, all my life I've been looking for something amazing, it's almost like I've been stargazing, the sky is right above me. For something bigger than this, don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they hit a stake. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Emisiju Kulturni krugovi u 15 sati i 42 minuta nastavljamo razgovorom o jednoj zanimljivoj knjizi o umetnosti. Naime, u ustanovi kulture Parobrod pre nekoliko dana predstavljena je knjiga doktora Davora Đalta Umetnost kao tautologija, u kojoj autor analizira uloge umetnika u različitim umetničkim koncepcijama i praksama 20. veka. Davor Đalto je inače doktorirao na istoriji moderne umetnosti u Frajburgu, objavio je više knjiga, naučnih studija i eseja iz domena istorije i teorije umetnosti, pravoslavne ikonografije, religijske filozofije i kulturologije, a za naš program govorio je o idejama svoje nove knjige, dakle vrlo provokativnog naslova Umetnost i tautologija, u izdanju Kuće Klio i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Umetnost kao tautologija se bavi fenomenima 20. veka, umetnosti 20. veka, koje su postavljale pitanje tautologije, odnosno samoreferencijalnosti, kao ključno određenje umetničkih praksi. Bilo da je reč o postavljanju tautologije u središte interesovanja umetnika kada je reč o umetničkom delu, o samom umetniku, dakle umetnik kao umetnik, ili pak o samom pojmu umetnosti, dakle umetnost kao umetnost. Knjiga je nastajala tokom dužeg vremenskog perioda, ona je bazirana na mojoj doktorskoj disertaciji, ali je ova u ovoj formi u kojoj je predstavljena danas publici, u kojoj se pojavila u izdanju Klija, zapravo temeljno prerađena, tako da je upotpunjena nekim i novim literaturom i novim uvidima koje sam sticao tokom ovih poslednjih 10 godina. Dakle, to pominjem zato što je tu prisutna jedna geneza te čitave ideje o tome kako razumeti umetnost 20. veka, naročito do 60-70. godina po pitanju upotrebe tautologije, gde sam krenuo od pitanja umetnika i autora koji je zapravo bio ključan predmet kritike 60-70. godina u tom takozvanom poststrukturalističkom diskursu, da bih video zapravo da li to što je neka šira teorijska kritika pojma autora i pojma na kraju krajeva modernizma i umetnosti kao takve, koja je dolazila uz literarne produkcije, primenjiva i u kojoj meri na vizualne umetnosti. I onda sam negde pokušao da sve te različite pojave umetnosti 50. i 60. 70. godina, od, ne znam, apstraktnog slikarstva Eda Reinharta do, ne znam, Josefa Beuysa, njegovih performansa ili čiste konceptualne umetnosti jednog Kosjuta, dakle da sve njih na neki način obuhvatim upravo preko tog kriterijuma da li i na koji način koriste tautologije i da probam da objasnim koji je smisao korišćenja tih tautologija u svakom od tih pojedinačnih segmenata, pojedinačnih diskursa, a onda naravno i da li se može takva umetnička praksa zapravo shvatiti iz jedne šire perspektive.
Koliko je u teoriji umetnosti do sada tema autoreferencijalnosti, samoreferencijalnosti prisutna?
Ona je prisutna već od 60. godina, vrlo eksplicitno, ali u odnosu pre svega na konceptualnu umetnost. Dakle, ono što sam ja pokušao negde da uradim jeste da zajedno sa konceptualnom umetnošću, koja taj problem na najčišći način, da tako kažem, postavlja u središte svoje umetničke pažnje i tih umetničkih praksi, dakle da zajedno sa tim povežem i neke druge umetničke tendencije, autorske pristupe, umetnička dela koja nisu konceptualna po svojoj prirodi, koja nisu čak sama po sebi se samo isključivo bavila tim, recimo, pojmom umetnosti i određenja umetnosti kao umetnosti, već su zapravo kroz pokušaj bavljenja nekim drugim problemima, recimo problema čistog slikarstva, apstraktnog slikarstva kod Eda Reinharta, značajne za ovu temu samoreferencijalnosti kao jedne šire pojave, jer ja taj problem samoreferencijalnosti posmatram kao zapravo samo jedan segment šireg, znatno šireg problema i pitanja autonomije umetnosti u okviru onoga što zovemo modernizmom. Dakle, čini mi se da je to zapravo ta tema, da je umetnost 60. i 70. godina pokušavala da odgovori na pitanje šta je zapravo ta autonomna priroda umetnosti, koja je kao takva postavljena još negde, ajde da kažemo, unazad u 18. ili 19. veku. I to je nešto što na takav način nije obrađivano. Dakle, to je jedan, da kažem, čisto metodološki pristup koji je drugčiji, a onda naravno su i zaključci iz jednog takvog pristupa u nekoliko različiti od onoga što je, recimo, dominantan teorijski diskurs po pitanju konceptualizma do sada nudio.
Thank you.
Emisiju Kulturni krugovi počeli smo razgovorom o pozorištu, pošto je danas Svetski dan pozorišta 27. mart, tako ćemo ga na neki način i zaključiti, bar ovaj prvi deo emisije, jer večeras predstavom Biti ili ne biti počinju Dani lepih umetnosti i multimedija u organizaciji Akademije lepih umetnosti. Ovi Dani lepih umetnosti i multimedija biće aktuelni tokom narednih nekoliko dana u Domu kulture Studentski grad. Sa Nevenom Ljubić, zaduženom za odnose sa javnošću, razgovarala je koleginica Sonja Milovanović, pa da čujemo šta nas to sve očekuje u Domu kulture Studentski grad.
Povodom otvaranja studentskog pozorišta Portal, u kojem će studenti imati prilike da igraju svoje kako diplomske, tako i ispitne predstave, otvorit ćemo, znači, 27. u 20 časova to pozorište, ali će biti izvedena predstava studenata Akademije lepih umetnosti i multimedija Biti ili ne biti po tekstu Williama Šekspira, a izvode studenti klase profesora Božidara Đurovića.
To je, dakle, predviđeno za početak,
tako
odnosno
je, u okviru,
za otvaranje.
To je u okviru prvog kolažnog dana. U okviru drugog dana, pošto će se sve odvijati od 27. do 30. marta, u okviru drugog dana, u utorak, ćemo imati zanimljivu panel diskusiju na temu sudbinu glumca u savremenom dobu, koje će moderirati proslavljeni glumac i profesor Akademije lepih umetnosti Branislav Lečić, i na kojoj će govoriti brojne eminentne ličnosti sveta umetnosti, pozorišta, filma, radio i televizije.
I zašto vam je, recimo, ta tema bila važna?
Pa,
možda zbog mlađe publike?
Ta tema nam je najvažnija, posebno zbog naših studenta.
Dobro.
Zato što smatramo da studenti treba da imaju prostora da igraju i zato što mi u okviru naše škole želimo da ih naučimo kako to danas savremeni glumac treba da radi, živi, ponaša se i predstavlja samim tim i svoj rad u okviru tog modernog doba koje imamo. Upravo zbog toga ćemo dovesti eminentne ljude iz sveta pozorišta da se i blisko upoznaju sa njima. Ja ovom prilikom pozivam i buduće studente da dođu, svi oni koji su zainteresovani da upišu Akademiju lepih umetnosti i multimedija, jer će imati priliku da direktno komuniciraju i sa svojim predavačima. Znači, to su Branislav Lečić, Petar Stanojlović reditelj, Božidar Đurović takođe reditelj, onda jedna od predavača je i Vida Ognjenović. Tako da mislim da je to jako zanimljivo i za one koji žele da upišu Akademiju.
To je zapravo kao dan otvorenih vrata na fakultetu, gde
tako
se
je.
Studenti mogu podrobnije informisati i upoznati sa onim što ih očekuje, posebno za one koji tek žele da se upišu i da studiraju to, a evo da čujemo i
a u okviru tog dana publika će moći da pogleda i predstavu Vide Ognjenović, odnosno studenta u klasi Vide Ognjenović, koja se zove Viza, to je 28. marta u 20 časova. To je što se tiče drugog kolažnog dana. Naravno, u sredu 29. marta sa početkom u 17 časova moći ćete da pogledate semestarni ispit studenta prve godine glume u klasi profesora Božidara Đurovića, ali i od 19 časova je izložba odabranih radova studenata departmana vizualnih umetnosti, čija će postavka trajati od 29. marta do 1. aprila. Eto, to je jako zanimljivo jer imamo departman vizualnih umetnosti na Akademiji lepih umetnosti, pa studenti imaju prilike da predstave svoj rad, što je jako lepo. Inače, Akademija insistira na tome da studenti imaju prilike da rade, da učestvuju u realnim projektima, pa je čitav ovaj događaj organizovao Departman menadžmenta u produkciji i umetnosti, i njihovi studenti organizuju čitavo dešavanje i time se eto bave.
I zainteresovani takođe sve ovo mogu pronaći i na sajtu Akademije
lepih umetnosti. Tako, sve ove informacije možete pronaći na zvaničnom sajtu Akademije lepih umetnosti i mislim da je objavljeno i saopštenje na sajtu Studentskog grada.
Dakle, do četvrtka, eto, ko je zainteresovan ima priliku da poseti Dom kulture Studentski grad i
tako
upozna
je.
Se detaljnije sa programom Akademije lepih
tako
umetnosti
i multimedija. Kao i programom za sredu i četvrtak, jes.
Sa nama je bila Nevena Ljubić.
When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fire, I'll comb my hair in scallops beneath my laundered cap, and watch my cool and fragile hands lie light upon my lap. And I will have a spree camp with place to kiss my throat,
I drew my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be, and I will have a spring gown with place to kiss my throat. I drew my curtain to the town and I'm a purring note on a modern comfortable dawn with a sign with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fire, with peace to share my
sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi, sledi tematski blok Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Radio Beograd 2.
Sonora.
Kao i svake godine, prvi dani proleća u Beogradu protiču u znaku mladih muzičara koji se u našem gradu nadmeću na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, ove godine u kategoriji flauta. Danas se završava druga etapa, a finale, kada će najbolji kandidati svirati uz Simfonijski orkestar Kamerata Serbika, bit će u sredu 29. marta u 18 časova u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Kako je proteklo ovogodišnje takmičenje čućete na našem programu narednih dana, a u današnjoj Ars Sonori govorimo o Gitar Art festivalu koji je završen u subotu i Beogradskom festivalu igre koji je počeo u petak. O koncertu na kome su predstavljene nove aranžirane kompozicije za violu i harfu, o večeri posvećenoj obeležavanju stogodišnjice rođenja Ella Fitzgerald i o tribini Novi zvučni prostori na kojoj je predstavljena kompozicija Svetlane Maraš. U prvim minutima današnje Ars Sonore slušamo prilog o otvaranju Beogradskog festivala igre 25. marta u Sava centru. I eto ujedno i objašnjenja zašto od početka tematskog bloka muzičku podlogu čini prvi stav iz Brahmsove sonate za violončelo i klavir opus 38. Zato što je upravo ova muzika, kao i adagio iz sonate opus 99, poslužila koreografkinji Crystal Pite kao motiv za delo Usamljeni eho, koje je te večeri izvela trupa, odnosno balet Britanske Kolumbije iz Vancouvera. Iste večeri izvedena i predstava Bill, koreografkinje Sharon Eyal. I evo je kako je te dve predstave videla naša saradnica Milica Cerović.
Svečanim otvaranjem 14. Beogradskog festivala igre u Sava centru počeo je dvonedeljni praznik plesa, čiji izvanredan program nudi selekciju vrhunskih svetskih produkcija. Prvi među odabranima nastupio je balet Britanske Kolumbije iz Vancouvera, koji je izveo komade Usamljeni eho koreografkinje Crystal Pite i Bill koreografkinje Sharon Eyal. Iako ne izvorno napravljene za ovu trupu, obe kreacije prikazale su prvenstveno visok stepen izvođenja kanadskih plesača, kao i sposobnost autora da naprave vantelesna plesna dela. Kada kažem vantelesna, upravo je to i unutrašnji i vizuelni osjećaj koji prožima ove dve jedinstvene umetničke kreacije. Nastala pod direktnim uticajem Brahmsovih sonata za čelo i klavir, Allegro iz opusa 38 i Adagio iz opusa 99, koreografija Usamljeni eho je poetični omaž koji istražuje pojam vremena kroz prizmu ljudskog tela. Protok vremena kao motiv savršeno je prikazan u kompleksnoj koreografskoj kompoziciji u kojoj se činilo da nije postojao početak i kraj pokreta, već samo jedan neprekidni fluidni niz. I dok je Allegro prikazan u brojnim napetim, slivenim i snažnim solima i duetima, Adagio je predstavljen kao jedinstveni grupni portret od 7 igrača koji deluju kao kolektivno telo u savršenom skladu. Iako se činilo da se ove dve odvojene muzičke i koreografske celine suprotstavljaju svojim spoljnim imeniteljima, formom, intenzitetom i karakterom, suštinski su intimna telesna paradigma o uticaju vremena na čoveka. Koreografkinja Crystal Pite još jednom je pokazala zašto je jedna od najznačajnijih umetnika današnjice, jer je postavila suptilno, inteligentno i znalački osmišljeno delo koje nije bilo očekivano u redovima njenih poštovaoca. U drugom dijelu programa baleta Britanska Kolumbija potvrđen je i značaj stvaralaštva autorke Sharon Eyal. Svoje virtuozno umeće u dizajniranju pokreta, svetla i muzike, koji je radio co-autor Guy Behar, predstavila je kroz specifičan koreografski jezik prikazan u kreaciji Bill. Ritualna struktura ovog dela tekla je u pulsirajućem ritmu snažnih i kratkih repetativnih pokreta, čija forma nije sputavala organsko kretanje pojedinca i grupe kao celine. U trodimenzionalnim planovima nizale su se permutacije grupnih formacija, identični paterni koreografskih kombinacije i jedan centralni virtuozni solo. Uniformisanost pokreta identično je promišljena i na nivou kostima i muzike koji zajedno sa upotrebom dima na sceni kao neke vrste žive scenografije čine vizuelni efekat filmske magije. Ogojeno od više značaja, delo Bill pružilo je jedinstveno produhovljeno iskustvo čijem utisku se niko nije odupreo. Stajeće ovacije i dugi aplauzi beogradske publike samo su potvrdili da kreacije oslobođene konkretnih narativa i spoljnih sredstava itekako zaslužuju ogromno poštovanje, pružajući neponovljiv van telesni doživljaj. Igrači baleta BC iz Vancouvera bili su na visini zadatka koji su pred njih postavile ove dve fenomenalne koreografkinje. U njihovom radu imat ćemo prilike još da uživamo u nastavku Beogradskog festivala igre. I to 7. aprila u Sava centru predstava Betrofenheit u koreografiji Crystal Pite i predstavu OCD Ljubav na zatvaranju festivala 11. aprila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u koreografiji Sharon Eyal, koja je inače i ovogodišnja dobitnica nagrade festivala Jovan Ćirilov.
Beogradski festival igre je počeo predstavama u izvođenju baleta Britanske Kolumbije iz Vancouvera u Sava centru, a dan ranije na istoj sceni u okviru Gitar Arta pred beogradskom publikom ponovo svirao gitarista Tommy Emanuel. O njegovom koncertu, kao i o poslednjoj večeri ovogodišnjeg festivala posvećenog gitari, a nazvanog Integracije, kada je nastupio takođe poznati umetnik i kompozitor Carlo Domeniconi, slušamo u prilogu koje je pripremio Radoš Mitrović.
Tommy Emanuel je jedinstvena pojava u muzičkom svetu. Nakon prvog albuma 1979. godine, ovaj australijski gitarista je započeo izuzetno bogatu karijeru svirajući širom sveta, redovno snimajući i objavljujući nove materijale. Inspirisan Chetom Atkinsom, koji je razvio specifičan sviraški pristup, Emanuel je uspeo da izgradi sopstveni gitarski izraz. On se tako služi svim zvučnim mogućnostima gitare, kao i celokupnom rukom, stvarajući nestandardne efekte, to jest kombinujući efekte koji se sreću u različitim muzičkim žanrovima, od džeza do kantrija. Svoje gitarsko umeće Emanuel je, kao već redovan gost Beograda, predstavio i na centralnom nastupu u okviru ovogodišnjeg Gitar Arta u velikoj sali Sava centra. Tommy Emanuel je svirao raznovrsan program koji je obuhvatio njegove starije numere, ali i obrade poznatih rock'n'roll pesama kao što je Johnny B. Good. Dobar dan nastupa je bio posvećen promociji novog albuma pod nazivom It's Never Too Late. Najbolji delovi nastupa su svakako bili improvizacioni segmenti, posebno u obradama pesama. Emanuel je pokazivao izgrađenu prstnu tehniku koja mu omogućava simultanu proizvodnju zvukova ritma, harmonske pratnje i glavne melodije. Poput One Man Banda, on je stvarao bogatu zvučnost u okviru koje smo raspoznavali različite činioce standardnog sastava. Emanuel je pritom ležerno pristupao sviranju, iako je uspevao da dosegne izuzetno virtuozne sviračke nivoe. On jednostavno pretvara gitaru u celokupan bend, dobro usklađen i zvučno nivelisan. Uz sve ovo, Emanuel se očigledno veoma dobro osjeća na sceni i to prenosi na publiku, ostvarujući sa njom odličnu interakciju. Uspevajući da napravi dobar balans između spektakla i ozbiljnosti, australijski gitarista je pružio jedinstven slušalački utisak. Ipak treba reći da njegov autorski muzički stil, koji smo mogli da čujemo i u novim numerama, od početka njegove karijere nije previše napredovao, to jest sazrevao. Emanueli je ostao vezan za pop izraz sa pitkom muzikom i često sa dunjovom i previše pojednostavljenom poetskom osnovom. Banalni tekstovi, zarobljeni u svom romantičarskom diskursu, otkrivaju pomalo naivnu umetničku prirodu ovog muzičara. Šablonski osmišljene harmonije i melodije koje vas konstantno posećuju na neke davno popularne hitove, ne streme ka istraživanju nekih novih muzičkih prostora, već ostaju ukotvljene u pop muzičkom idiomu usmerenog ka široj slušalačkoj publici. Ovogodišnji Guitar Art Festival završen je dodelom nagrada najboljim učesnicima takmičenja u kategorijama solo gitara i gitara u kamernoj muzici, a zatim i koncertom World Guitar Orchestra, Carla Dominiconija i ansambla gitarske integracije. World Guitar Orchestra je sačinjen od 150 gitarista različitih generacija i zemalja kojim je dirigovao Thomas Offerman. Publici u velikoj sali Doma omladine ansambl se predstavio delima Renea Esperea, Uspavanka i Andrewa Yorka Lotus Eaters. Iako jeste reč o zanimljivoj ideji okupljanja velikog broja izvođača u samim kompozicijama, nije iskorišćen potencijal tako velikog gitarskog aparata. Dela su ograničena na svega nekoliko deonica, to jest glasova, koje simultano izvodi veći broj izvođača. Pored toga, izabrani muzički materijali, u Spavanci i mahom lirski, a u Yorkovom delu skertozni, zasnovani su na jednostavnim harmonskim progresijama i kompozicionim rešenjima. Oskudna dinamička paleta i nedovoljno iskorišćen artikulacioni potencijal dinamizovanja muzičkog toka također je uticala na slab slušalački utisak. Čini se da bi isti efekat bio postignut i nekim manjim sastavom, na primjer gitarskim kvartetom. Sa druge strane, sam ansambal nije bio usklađen, te su se često dešavala ritmička pomeranja i kašnjenja pojedinih gitarista. Tako je opšta slika koncerta bila izuzetno bleda. Ništa bolje nije delovao ni nastup Carla Dominiconija, izvrsnog gitariste, koji međutim nije uspeo ubedljivo da se predstavi beogradskoj publici. Carlo Dominiconi se predstavio sobstvenim tokatama, građenim na osnovu improvizacionih elemenata. Dominiconi je pokazao lucidnost u odnosu na sam gitarski zvuk, služeći se zanimljivim tehnikama i efektima, raštimavajući gitaru i pokušavajući da iskoristi potencijale njene zvučnosti. Ipak, krajnji efekat nije bio toliko inspirativan, iako se moglo očekivati dosta od ovog nastupa. Dominiconi se mahom kreto po jednoličnim harmonskim šablonima, služeći se jednostavnim funkcijama, mada stvarajući posebnu kontemplativnu atmosferu. Ostaje nejasno zašto su organizatori naglo prekinuli Dominiconijev nastup, kako bi bila ispoštovana satnica i onako pomerena od samog početka večeri. Ovakav gest svakako ne priliči festivalu izgrađenog renomea. Festival Guitar Art je završen nastupom ansambla gitarske integracije koga čine Sanel Ređić, Darko Bageski, Srđan Bulat, Nemanja Ostojić, Maka Grgić i Radoš Maliđan. Reč je o ad hoc sastavu koji je izveo delo Carla Domeniconija Belgrado. Ovih šest izuzetnih gitarista, koje smo već imali prilike tokom festivala da čujemo i u okviru solo nastupa, ostvarili su veoma dobru saradnju. Svaki izvođač je pokazao virtuozitet i odlično vladanje instrumentom, snalazeći se u deonicama, njihovim smenama i preplitanjima. Nažalost, ni Domeniconi nije iskoristio pun potencijal ovog seksteta, ukoliko se izuzme jednostavna smena improvizacijnih segmenata od jedne do druge deonice pri kraju kompozicije. Domeniconi je napisao delo koje je počivalo na svojevrsnim balkanizmima i klišejima, praveći previše banalnu vezu između Beograda kao inspiracije ostvarenja i njegovog geografskog položaja. U svakom slučaju, čini se da je nedostajalo više kreativnosti i značajnijeg istupa u neke manje poznate muzičke sfere, a koji bi upotpunili sliku završne večeri ovogodišnjeg festivala Guitar Art.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao ovogodišnji Guitar Art Festival, tačnije dva koncerta održana 23. i 25. marta. A u petak uveče, 24. u sali Beogradske filharmonije, još jednom u ovoj koncertnoj sezoni sa originalnim programom nastupio violista Saša Mirković. Možemo slobodno da kažemo neumorni tragalac za novom muzikom za svoj instrument pre svega. Ovoga puta Mirković je svirao sa harfistkinjom Milanom Zarić. Njih dvoje su predstavili originalne kompozicije pisane za ove instrumente pojedinačno ili za duo, kao i kompozicije koje su aranžirane. Reč je o delima Aleksandre Vrebalov, Richarda Bereta i Ane Gnjatović, kao i delima Johana Sebastijana Baha i Dmitrija Šostakovića. Ovo je koncert pratio Nikola Pejčinović.
Na neki način je neočekivano da je petak uveče na velikoj koncertnoj sceni rezervisan za izvođenje repertoara kamerne muzike. Ipak, publika je imala priliku da u sali Beogradske filharmonije isprati muziciranje duo violiste Saše Mirkovića i harfistkinje Milane Zarić. Oni su se predstavili delima Spell No. 7 Aleksandre Vrebalov za violu solo i Sajm Richarda Bereta za harfu solo, ali i ostvarenjima koje originalno nisu namenjena ovom sastavu, te smo tako sonatu za violu da gamba i čembalo Johana Sebastijana Baha, sonatu za violu i klavir opus 147 Dmitrija Šostakovića i Orthostasis Excitotoxicity Ane Gnjatović za violinu, harfu, klavir i kontrabas slušali u verzijama za duo viola i harfa. Kada je reč o tumačenju Bahove kompozicije kojom je otvoren koncert, može se reći da je ono u smislu dinamike i muzičkog izraza bilo profilisano u skladu sa fakturom koju nudi rukopis nemačkog velikana. To je najbolje pokazao odnos između dva parta pri interpretaciji, odnosno zvučno tkivo u kojem je viola bila konstantno u prvom planu, dok je harfa većinu muzičkog toka provodila povučena u ulozi pratnje, sa povremenim dinamičkim iskoracima pri preuzimanju tematskih misli. Sa druge strane, ostvarenjem Orthostasis Excitotoxicity Ane Gnjatović otvoren je prostor za uspostavljanje ravnoteže dve deonice, što su Saša Mirković i Milana Zarić svakako iskoristili, najpre s učeljavanjem različitih zvučnih i perkusivnih efekata na instrumentima, a potom i vrlo ekspresivnim i intenzivnim fragmentima koji su prožimali oba parta. Kompozicijom Spell No. 7 Aleksandra Vrebalov za violu kao solista se predstavio Saša Mirković. U pitanju je delo nastalo na tragu muzike Johana Sebastijana Baha, tačnije njegove svite za violončelo broj 5, čiji motivi čine okosnicu kompozicije u vidu fragmenata, maštanja i sećanja kompozitorke. Iako se radi o zaista interesantnom autorskom konceptu, čini se da on u delu Spell No. 7 nije u potpunosti razrađen. Stožeri tkiva kompozicije Aleksandre Vrebalov su materijali ostvarenja nemačkog baroknog umetnika i zvučni efekti kao što su flažoleti i sul punticello potezi kojima se Mirković, mora se istaći, zaista spretno poigravao na violi. No, utisak je da u slučaju ovog dela autorka zbog ekstenzivnog muzičkog toka prerano crpi potencijale materijala u okviru segmenata, to jest ne podvrgava ih značajnijoj dramatskoj gradaciji ili nekom drugom elementu koji bi udahnuo život kompoziciji, te uvukao slušaoca u muzički tok. Tek u završnici dela ostvarena je kulminacija, koja je, iako efektna, ipak prekasno usledila. Posle pauze Milana Zarić je premijerno izvela kompoziciju za solo harfu pod nazivom Sajm ili u slobodnom prevodu Cvast britanskog kompozitora Richarda Beretta. U ovom delu autor je bio inspirisan biljnim svetom, odnosno načinom na koji se određene biljke i njihovi cvetovi razvijaju i granaju. Ovu ideju kompozitor je projektovao u notni zapis, kojim su obuhvaćeni svi registri instrumenta, a koje zvučno ishodište nalazi u suptilnom, ali tonski opsežnom muzičkom toku, ovaploćenom tumačenjem harfistinje. Koncert je zaokružen interpretacijom Šostakovićeve sonate opus 147 za violu i klavir, odnosno harfu. Iako je solidno izvedena, ova kompozicija otkrivala je slične interpretativne probleme koji su bili prisutni u Bahovoj sonati. Ponovo, oni su se odnosili na neravnotežu između dve deonice, a ovoga puta ona je bila veća, jer je viola, kada je reč o jačini zvuka i izrazu, bila na još višem nivou u odnosu na harfu. Logično i jednostavno rešenje ovog izazova bilo bi svakako smirenije i povučenije sviranje u deonici viole, no onda bi zamisao o stilski adekvatnom iščitavanju neoklasičarskog rukopisa bila neostvarena. Ali to se često nametne kao svirački zahtev kad se dela izvode u novom aranžmanu. U tom slučaju ne treba upućivati previše zamjerki izvođačima, posebno ako imamo u vidu činjenicu da je literatura za sastave viola i harfa oskudna, te stoga umetnici i nemaju drugi izbor nego da za potrebe repertoara sviraju dela izvorno drugačijih instrumentalnih kombinacija. Sa druge strane, bilo je istinski osvežavajuće slušati ova dva instrumenta, koja inače tradicionalno obično imaju podređene uloge u okviru većih sastava i orkestara, u novom, samostalnom kamernom koncertnom izdanju. U završetku koncerta imali smo priliku da razgovaramo sa harfistkinjom Milanom Zarić, koja nam je rekla nešto više o saradnji sa violistom Sašom Mirkovićem, o ideji koncertnog programa, ali i o budućim projektima Dua.
Saša i ja sređujemo već godinama u različitim ansamblima, sastavima, orkestrima, kamernoj muzici. Evo, ovaj prvi put da sviramo duet zajedno. Konkurisali smo na gradskom konkursu, oni su nas prihvatili. Takođe, Beogradska filharmonija nas je ugostila u sali, tako da smo imali stvarno divne uslove za jedan lep rad. Program smo smislili na osnovu onoga što se nama sviđa. Negde je bila želja da se savremena kamerna muzika prožme kroz istorijska različitost dublja baroka, neoklasicizma, to jest konkretno takvih velikana kao što su Šostaković i Bach, zato što te kompozicije koje smo savremeno izvodili nose nekakve citate, paralele, sam Bach, sam Šostaković takođe u tim delima takođe se osvrću na dela drugih autora. Hoću da kažem da je koncept postojao prožimanja tih različitih epoha u jedan zaista raznovrsan program. Takođe, Saša i ja oboje imamo različite ansamble za savremenu muziku i donekle se različit repertoar sviramo inače, ali i on i ja smo u prošlosti, nezavisno jedno od drugog, poručili od kompozitora da se osvrnu na neki način i daju neki svoj komentar na Bachove kompozicije koje smo sami izvodili na violi, to jest harfi, te tako smo se i tu lepo našli i sledeći koncert će upravo biti spoj tih naših saradnji sa domaćim kompozitorima koji su bili inspirisani. Saša će svirati svitu za čelo, ja ću svirati svitu za lautu, svirat ćemo ponovo ovu sonatu za gambu i čembalo i još neka iznenađenja. To će biti sledećeg meseca 24. aprila u Studentskom kulturnom centru.
Zanimljiv fenomen u savremenom izvođaštvu je da umetnici koji se bave novom muzikom često znaju da osveže svoje repertoare starijim delima, a između ostalog i ostvarenjima Johana Sebastijana Baha. Takav je slučaj bio i sa ovim koncertom, a harfistkinja Milana Zarić nam otkriva svoje motive za obraćanje stvaralaštvu baroknog autora.
Ja imam utisak da svaki muzičar sam za sebe, za svoju dušu ili za svoje prste ili za svoje mentalno razgibavanje svira Baha i ovi ljudi koji su otišli u razne sfere, ne znam, orkestarsku, kamernu, ovakvu, onakvu muziku. Bach se sve više i više u svetu u stvari izvodi na istorijskim instrumentima i sve ređe i ređe i sve su ljudi snebljivi da ga izvode na modernim instrumentima, međutim to ne mora da bude, kako je kažem, kod nas je u povoju ta barokna scena, ali valjda nas dvoje smo tog mišljenja oboje da Baha jako volimo da sviramo javno, tako da nema razloga da onda nismo i inspirativni i nekim savremenim kompozitorima koji bi onda se osvrnuli na te naše interpretacije.
I ovo prilog o koncertu Saše Mirkovića i Milane Zarić, a u nastavku Ars Sonore čućemo i kakve utiske Vojislav Pantić nosi sa koncertne večeri u jazz centru Mihajlo Miša Blam, kojim je šest beogradskih jazz pevačica: Ljiljana Sađil, Katarina Kačunković, Jelena Jovović, Ksenija Kočetova, Bobana Đorđević i Sanja Marković obeležilo 100 godina rođenja legendarne jazz dive Ella Fitzgerald.
The concert was over in Carnegie Hall, the maestro took back bow after bow. He said, "My dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now." When from the balcony, way up high, there suddenly came
Ogroman entuzijazam obeležio je koncert Love Ella 100, We Like to Sing Ella Fitzgerald, koji je u subotu uveče u Beogradskom jazz klubu Mihajlo Miša Blam priredilo šest naših jazz pevačica sa pratećim bendom i gostima. U svakom trenutku mogli ste da vidite osmehe na njihovim licima. Sa velikom posvećenošću bodrile su jedna drugu i posle svake numere iskreno čestitale jedna drugoj bez ikakve zavisti. Njihova radost neretko je bila veća nego reakcije okupljene publike. Udruživanje vokalnih soliskinja na domaćoj jazz sceni nije novo. Prvi put su to izveli još urednici legendarne emisije Savte Jazz Beograda 202, Steva Markićević i Raša Petrović krajem 80. godina. Poveli su se procenom da na sceni postoje talentovane pevačice koje bi teško same uspele da okupe dovoljno publike, a da bi udružene u konceptu Dame pevaju jazz mogle da napune svaku koncertnu salu u gradu. Nisu pogrešili. Dame su se umeđu vremenu menjale, emisija je odavno ugašena i neki novi promoteri su profitirali na istoj ideji. Pre dve godine današnje jazz dame su uzele stvar u svoje ruke i napravile vrlo kvalitetnu produkciju posvećenu stogodišnjici rođenja Billie Holiday. Dve godine kasnije, obeležavajući drugu stogodišnjicu rođenja Ella Fitzgerald, dame su se ponovo okupile, ovog puta u sastavu Jelena Jovović, Katarina Kačunković, Ksenija Kočetova, Ljiljana Sađil, Sanja Marković i Bobana Đorđević. Iz prve produkcije falile su Irena Blagojević i Suzana Petričević. U pratećem bendu bili su Milovan Paunović klavir, Milan Pavković bas, Dušan Ivanišević za bubnjevima, kao i gitarista Vuk Bradić u ulozi Joe Passa. Marko Četov, saksofon i Ivan Radivojević, truba, povremeno su se pridruživali ovom društvu. Program su činile uglavnom standardne numere iz američke pesmarice, koje je Ella proslavila, poput Love for Sale, The Lady is a Tramp ili Summertime. Aranžmanima uglavnom nije pridavana posebna pažnja, svodeći skoro sve pesme na klasična klubska izvođenja. Devojke su tri puta okrenule krug, u drugom delu samo u pratnji Bradićeve gitare. Nekoliko numera zajedno su izvele i to su bile jedine kompozicije za koje su raspisani posebni aranžmani. U pojedinačnom utisku teško je pričati na uzorku od 15 minuta koliko je svaka od njih imala, ako ne računamo kolektivne numere. Nešto više strasti ovog puta čuli smo kod Đorđevićeve, dok su ostale uglavnom bile unutar školske ekspertize, što delom ide i na dušu programu koji je bio onakav kakav je Ella najviše volela, suviše standardan. S obzirom da se većinom radi o pevačicama koje same ne iskaču iz mainstream okvira, više od toga bilo bi izlišno očekivati. Zajedničke numere, It Don't Mean a Thing, Duke's Place na početku, Mac the Knife u drugoj polovini, kao i medley You Are the Sunshine of My Life, Sunshine of Your Love, na kraju programa bile su najzanimljivije i ponudile najviše originalnosti. O koncepciji programa moglo bi da se diskutuje. Stalna izmena glavnog vokala bila je pomalo naporna za gledanje. Bolje bi bilo da je svaka od akterki odjednom izvela svoje pesme. Deo sa gitarom bio je u startu upečatljiv, ali bio preterano dugačak. Možda bi efektnije bilo da su sa Bradićem se predstavile samo dve ili čak samo jedna od pevačica. Prateći muzičari korektno su obavili svoj posao bez isticanja. Najbolji je po ko zna koji put bio Max Kočetov, koji nam je isporučio nekoliko upečatljivih solo deonica. Mnogi stvari međutim nisu štimale. Razglas je bio loš, tih, razvodnjen, tako da su se pevačice u nekim trenucima jedva čule. Klavira je bilo u tragovima, kao i kontrabasa. Sala jevrejske opštine u kojoj se nalazi klub bila je uređena kao klubski prostor, sa stolovima koji su pružali klubsku opuštenost, ali i omogućili pričanje. Većina posjetilaca nadjačavala se sa muzičarima i pevačicama kao u tipičnom beogradskom jazz klubu, a ne na događaju koji je bio koncertnog karaktera. Pušenje je bilo dozvoljeno. Sve to u redu, ali i u ogromnom neskladu sa onim što je išlo na sceni. Dame su ovo sve shvatile vrlo ozbiljno, a to je zahtevalo i veću koncentraciju prisutnih i naravno punu tišinu. Nije je bilo. Dame su veoma ambiciozno zamislile program kao priču o Eli, uključujući i sadržaj na video bimu sa snimcima Fitzgeraldove i naše Ele, Nade Knežević. To je, nažalost, bilo u neskladu sa željama dela publike, koja je tu došao da se zabavi nemajući strpljenja da u dužem vremenskom periodu sluša šta se na sceni dešava. Previše opuštena atmosfera donela i nedovoljno strasti u izvođenju nekih akterki, kao i do povremenih falševa. U takvoj situaciji ipak su se neki izdvojili. Na polovini prvog bloka zablistala je 16-godišnja Tanja Filipović, učenica muzičke škole Josip Marinković iz Vršca, a potom i učenici Jelena Jovović iz škole Stanković iz Beograda u kolektivnoj Stomping at the Savoy. Program ima veći potencijal od onog koji smo u subotu čuli, uz doradu pojedinačnih numera, značajno skraćivanje kompletnog programa i izvođenje u koncertnom ambijentu.
I heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. What a great ovation, your interpretation. Baba doopy doopy doodin doody doopy doodin dee, but you were too big, but doopy 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 doo. Listen.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je proteklo veče posvećeno obeležavanju 100-godišnjice rođenja Ella Fitzgerald, a do kraja današnje emisije čućete i kako je bilo na tribini Novi zvučni prostori, koja je posvećena domaćem savremenom muzičkom stvaralaštvu. Ovoga puta predstavljena je kompozicija koja pripada sferi elektroakustičke muzike, kompozicija Dirty Thoughts ili Prljave misli Svetlane Maraš. Na ovoj tribini bila Tamara Maljković.
Svetlana Maraš je kompozitor i zvučna umetnica sa značajnim izvođačkim iskustvom u žanru eksperimentalne i improvizovane muzike. Bavi se komponovanjem akustične i elektroakustičke muzike i autor je nekoliko zvučnih instalacija, muzike za traku, muzike za eksperimentalni film i brojnih radova u oblasti primenjene muzike i novih medija. Studirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i usavršavala se na brojnim kursevima širom sveta. Imala je priliku da sarađuje sa nekim od najvećih imena američke savremene muzike, kao što su dobitnik Pulitzerove nagrade za muziku David Lang, Julia Wolf i Michael Gordon. U svom radu, kako ističe, bavi se istraživanjem granica muzičkog bića, realizujući svoje muzičke ideje kroz zvuk, tekst, fizičke objekte i digitalnu tehnologiju. Njena fascinacija odnosom između objekta i muzike rezultirala je magistarskim radom pod nazivom Embodied Composition, koje je napisala na studijama u medijskoj laboratoriji Aalto Univerziteta u Helsinkiju. Kompoziciju Prljave misli napisala je 2015. godine za ozvučeni instrumentalni ansambl i kompjuter uživo kao porudžbinu festivala Muzički dani Švajcarske u Beogradu. Ovo delo je 2016. godine na 63. međunarodnoj tribini kompozitora u poljskom gradu Wroclavu osvojilo treće mesto u konkurenciji 55 kompozicija iz celog sveta i preporučeno za izvođenje od strane stručnog žirija festivala. Na tribini Novi zvučni prostori o kompoziciji Prljave misli govorile su autorka, muzikološkinja Ksenija Stevanović i harfiskinja Milana Zarić kao član ansambla koji je premijerno izveo delo u Kulturnom centru Rex 2015. godine. Upravo snimak ostvaren na premijeri emitovan je na tribini u organizaciji Udruženja kompozitora Srbije. Jedna od najvećih kvaliteta tribine Novi zvučni prostor je činjenica da publika ima priliku da o delu sazna nešto više iz ugla samog autora. Na početku svog obraćanja Svetlana Maraš je najprije ispričala kako je došlo do nastanka kompozicije.
To se desilo na inicijativu perkusioniste ansambla Feniks, koji nažalost nije sa nama, koji je preminuo, Daniel Bues.
s obzirom da su i on i ostali članovi bili upoznati sa mojim radom u oblasti žive elektronike, želeli su da napravim kompoziciju za njih u kojoj bi im se ja pridružila kao izvođač sa tom živom elektronikom. Čekali smo prave okolnosti i pravi trenutak da se ovo sve desi i to je bio festival Swiss Music Days koji se održava u Beogradu, održava se nekoliko godina za redom, koji organizuje Jonas Koher i Bojan Đorđević. I uveliko pre toga je sa vrlo aktivnim radom krenuo i ansambl Studio 6. Ovaj ansambl je specifičan po tome što takođe neguje veštinu improvizacije, kao i članovi ansambla koji se ponosom vrlo aktivno bave time. Tako da je ideja da se ansambli Phoenix i Studio 6 spoje i to baš u okviru događaja Swiss Music Days, kad bi Phoenix ansambl došao, bila u stvari jako spontana. Tako da je ovoj kompoziciji Dirty Thoughts određena instrumentacija, to obično i biva tako u stvari nekim jako praktičnim spletom okolnosti. Ono što je takođe moje poznanstvo i, da kažem, muzičko prepoznavanje sa Danielom Buesom uslovilo, to je mali duo u okviru kompozicije za perkusije i za elektroniku, koji je otvoren za potpuno slobodnu improvizaciju, nešto čega nema ni na jednom drugom mestu u kompoziciji. Eto, to je bila ta neka prilika da on i ja stupimo u dijalog kao improvizatori u okviru ove kompozicije.
Autorka je takođe detaljno objasnila kompozicione postupke koje je koristila prilikom rada na delu, pružajući priliku publici da vidi i kako zapravo izgleda sama partitura. Dublju i širu analizu kompozicije kao i njenog celokupnog dosadašnjeg stvaralaštva Svetlana Maraš je prepustila muzikološkinji Kseniji Stevanović, koja je najpre pokušala da autorkino stvaralaštvo stilski i vremenski odredi, ali i da pronikne u značenje samog naslova kompozicije predstavljene na tribini.
Jedna od stvari koja je mene u stvari vrlo bunila kad sam videla plakat za ovu tribinu je bila ta što sam videla prvi put prevod dela Dirty Thoughts na naš jezik i videla sam prljave misli i u tom trenutku mi se otvorila čitav niz asocijacija koje ove reči nose. Onda sam počela se pitam o kakvim se i prema kome usmerenim prljevim mislima se radi, još važnije i najpre, da li muzika u sebi uopšte može da sadrži prljave misli ili bilo kakvu aluziju. I kako sve te prljave misli povezati sa Svetlanim dosadašnjim radom koji mi se čini izuzetno precizan, izuzetno racionalan, izuzetno izvan onoga što bismo nazvali nekakvim prljavim stvaralaštvom. Pa ipak, nijedan naslov nije dat potpuno slučajno i on nam govori nešto o konceptualno-poetičkom okviru ovog dela koji ću pokušati ovaj put da trasiram ili barem da ološ opcrtam. Dakle, Svetlana stvara u okvirima elektroakustičkog idioma sa posebnim akcentom na digitalnu muzičku praksu. U tom smislu, ona barata sa najnovijim softverskim alatkama, kao što je između ostalih i program koji su se koristi za programiranje, Pure Data, koja je neka vrsta poslednje generacije programskih jezika koji su bili upotrebljavani u elektronskoj eksperimentalnoj muzici proteklih decenija. U svakom slučaju, može se reći da je digitalna paradigma u elektronskoj muzici u poslednje tri decenije pratila dve putanje. Jedna je bila bazirana na digitalnoj grešci i druga se zasnivala na razvijanju novih softverskih alatki za pravljanje visoko manipulativne, generisane, custom-made, znači korisnički definisane muzičke prakse. U stvari, ako se osvrnemo na svedočenje jednog od pionira takve digitalne elektronike u poslednjih 30 godina eksperimentalne Markusa Popa, onda ćete shvatiti da su ova dva postupka međusobno povezana, znači nisu isključiva i često su išla ruku pod ruku. U tom smislu, idealni stvaralac elektronske muzike u poslednjih 30 godina nije bio školovani muzičar, već kompjuterski geek. Neko ko je podjednako, ako ne i više, zainteresovan za tehnologiju i njene implikacije koliko i za sam zvuk. Svetlana Maraš u tom smislu pripada sasvim nove generacije autora, koji upravo nastupaju iz pozicije usvojenih znanja o razvoju elektronske i elektroakustičke paradigme i mogućnosti modernih tehnologija. U tom kontekstu, a s obzirom na njen dosadašnji rad, može se reći da je Svetlana do sada pre svega delovala na polju improvizacije konceptualno shvaćene elektronske muzike u domenu onoga što se zove sound art ili zvučna instalacija. U tom smislu, primetna je njena teorijska, konceptualna i praktična fascinacija objektnim delom realnosti kao nosačima i proizvođačima zvuka.
Između ostalog, Ksenija Stevanović je ukazala i na očigledne uzore koji se mogu prepoznati u stvaralaštvu Svetlane Maraš, ali i na neke zvučne fascinacije koje se mogu prepoznati kroz više njenih dosadašnjih ostvarenja. Posebno se osvrnula na ono što se može prepoznati kao svojevrsni muzički jezik ove autorke.
To je Svetlanina brzina, gibkost u manipulaciji, njena zaigranost i njen odnos prema zvučnom materijalu. To se dolazi iz sveta neposredne prakse, iz sveta odnosa prema tehnologiji i prema objektu. To je brzina mišljenja i brzina ruke, kao i brzina konceptualizacije. Njen zvučni rezultat u tom smislu je merljiv sa tehnološkim delom muzičke prakse i neraskidivio nje. To je novi jezik u koji je taj stari jezik, o što sam rekla, rečenica i misli, ajde ga nazovemo tako, ugrađen poput jedinice i nula našeg digitalnog sveta. Ali Svetlana nije samo fascinirana ovim digitalnim prevođenjem, već je u stvari zainteresovana za njegove, za tragove analognog objekta, analognog kao objekta, kao čistu predmetnost realnog sveta koji nas okružuje u svom dijalogu sa paradigmom, da kažemo, konkretne muzike. Kao dete digitalne epohe, ona želi da upravo te ispražnje jedinice i nule vrati na stvarnosnu reverencu i da time da delatnost, događajnost, društvenu, čak i političku dimenziju.
Treći ugao posmatranja kompozicije Prljave misli Svetlane Maraš, koji nam je predstavljen na tribini Novi zvučni prostori, bio je ugao izvođača. U ansamblu koji je premijerno izveo delo 2015. godine bila je članica ansambla Studio 6, harfiskinja Milana Zarić, koja nam je prenao deo njenog iskustva vezanog za rad na samoj kompoziciji.
Svetlana je sa svakim od nas radila na tome kakve ona zvuke očekuje od svih nas. To je, mislim, uvek vrlo cenjeno od strane instrumentaliste. Kompozitor dođe i kaže tačno kakvu zvučnu sliku je zamislio. I to čini mi se da je davalo baš dobru atmosferu, dobar duh čitavoj stvari, zato što kao da nisu stvari razrađene do u detalja, nego je sagledavana ta jedna forma i pravac u kom će se ići i u okviru toga svega stožeri formalni, vezani za strukturu, ali da je nama ostavljeno da negde u okviru naših instrumenta, naših mogućnosti napravimo nešto što možda ona ne bi tako dobro zamislila unapred. Tako da to je bilo vrlo pametno i uspešno u svakom smislu. I onda kada smo se našli, Svetlana je sve vreme te probe i vodila i imala je ne samo jasan zvuk u glavi, nego i ostavljala puno ono što sam pričala o poverenju. Mislim da je tu isto bilo jako važno, a ovde je toga bilo, kako kažem, u jednoj vrlo izbalansiranoj meri, tako da se čovek osetio inspirisanim da doprinese nešto što bi on sam mogao da u okviru te zajedničke i kolektivne komunikacije da uradi u datom trenutku.
Kompozicija Prljave misli Svetlane Maraš pokazala nam je jedan od novih puteva kojim se kreće savremeno muzičko stvaralaštvo kod nas, naročito među autorima mlađe generacije, i neminovne utice koje ima tehnološki razvoj na sve sfere života, pa tako i na samu umetnost.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pičinović, tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonska realizacija Igor Ristić, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.